14
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun 14-24-ün dəyərli dinləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi 2010-cu ilin ilk 14-24-ündə. Azadlıq Radiosunda Gənclər proqramının bugünkü aparıcısı mənim, Durna Səfərli. ...2010-cu ilin ilk 14-24-ündə mühafizəkar və müasir gəncliyin debatını dinləyəcəksiniz. Mühafizəkarlığı təbliğ edən gənclərin hədəfi nədir? Müasirliyi təbliğ edən gənclərin hədəfi nədir? Azərbaycan gəncliyinin inkişaf modelini kim necə görür? Modern və konservativ gəncliyin baxışlarına tanış olacaqsınız bugün. Əhmədov Fuad, Azərbaycan Mühafizəkar Gəncləri Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədr müavinidir qonağımız və Dalğa Gənclər Təşkilatının nümayəndəsi Araz Önərdir. Hər iki qonağımı salamlayıram və Fuad bəy sizə üz tutmaq istəyirəm. Dalğa Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti ilə dinləyicilərimiz bir qədər tanışdı, amma sizin Mühafizəkar Gənclər Birliyinin fəaliyyəti ilə istərdim dinləyicilərimizi tanış edəsiniz. Sonra müzakirə mövzumuza başlayacaqsınız. Buyurun.
Yəni təşkilatımızın əsas belə deyək, fəaliyyəti ondan ibarət olub ki, milli mənəvi dəyərlərin qorunması, eyni zamanda gənclərin təhsil problemlərinin həll olunması, gənclərdə hüquq mədəniyyətinin və belə deyək, formalaşdırılması, hüquqlarının, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təşkilində maarifləndirilmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, həmçinin vətəndaşlarda, belə deyək, gənclərdə, Azərbaycan gəncliyində vətənpərvərlik ruhunun, döyüş ruhunun formalaşdırılması. Çünki bugünkü günümüzdə Qarabağ probleminin olması, Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal olunması, gənclərin döyüşkən ruhda tərbiyə olunması, döyüşkən ruhda gələcəklərini Azərbaycan torpaqlarının düşmən tapdağından azad olunması ruhunda tərbiyə olunmaları istiqamətində fəaliyyət proqramımızı qurmuş.
Aha, mövzumuzla bağlı indi Araz, buyur sənin fikirlərini alaq, sonra Fuad bəy sizi qoşulacaq söhbətə.
Azərbaycan gəncinin inkişaf modelini hazırlasaq, biz lap geriyə qayıtmalıyıq. Yəni, Azərbaycan gəncinin bugün təməl ehtiyacları ödənirmi, ona baxmalıyıq məsəl üçün. Yaşamaq, istirahət etmək, yemək və bu kimi digər ehtiyaclar. Yəni, Azərbaycan gənci bugün bu ölkədə həbsxanadakı kimi yaşayır, yəni. Adi bir şey götürək, tutaq ki, iki dənə sevgili əl-ələ gedir, polis gəlir, onu tutur, deyir ki, sən belə şey eləyə bilməsən. Bugün gənc sabah gün azad ola bilməz, yəni. Parkda öz sevgilisi ilə öpüşə bilməyən gənc sabahların heç vaxt meydana çıxa bilməz, yəni. İkinci təhsilə keçək, yəni Azərbaycan gəncinin nə dərəcədə keyfiyyətli təhsil alır, ona baxmaq lazımdır. Yəni, gedirik universitetə. Bu günləri Azərbaycanda ən prestijli universitet Bakı Dövlət Universiteti sayılır. Yəni, Bakı Dövlət Universitetinin demək olar ki, bütün fakültələrində rüşvət var. Yəni, bu gənc diplomu kreditlə alır. Yəni, bu imtihana filan qədər pul verir, o bir imtihana filan qədər pul verir və axırda bütün imtihanları bir-birinə yığırsan, gəlir birdən diplom verirlər. Üçüncüsü, ona gələr ki, Azərbaycan gəncinin azad söz demək hüququ varmı, yoxsa yox. Azərbaycan gənci bu dəqiqələrdə, bu dəqiqədə etirazını maksimum avtobus şoförünə bildirə bilir. Polisə etiraz edir, yəni polis onu bölməyə aparır. Hakimiyyətə etiraz edir, türməyə düşür. Dekana etiraz edir, universitetdən qovulur. Etiraz etmək Azərbaycan gənci üçün böyük bir şeydir. Yəni, etiraz edənləri biz barmaqla sayarıq ki, bir hissəsi artıq bundan vazgeçib, digər hissəsi isə həbsxanalarda çürüyür. Bunu görən Azərbaycan gənci, mən hesab edirəm ki, artıq manqurt kimi böyüyəcək, manqurt kimi yaşayacaq. 25 yaşına qədər valideynləri ilə yaşayacaq, 25 yaşından sonra da valideynləri olmayandan sonra baxacaq, görəcək ki, özü heç nə bacarmır. Modernlik nədən keçir? Modernlik elmdən keçir. Siz mühafizəkarlığı təbliğ edirsiniz, mən modernliyi təbliğ edirəm. Mənə görə modernlik elmdən keçir, yəni. Biz əgər bu günləri uçan xalçanı səyyarəyə dəyişmişiksə, deməli biz modernlik və inkişaf edəyədə gedirik. Yəni biz əgər bu gün uçan xalça ilə uçmaq istəyiriksə, onda gəlin hamımız elə uçaq xalça ilə uçaq, yəni uçan xalçanı mühafizə eləyək. Əgər bilgisayarı təbliğ eləyiriksə, gəlin bilgisayarı təbliğ eləyək. Əgər bilgisayar bizə lazım deyilsə, onda gəlin bilgisayardan öncə nəyi işlətmişiksə, nəyi özümüz yaratmışıqsa onu mühafizə eləyək. Mənə görə modernlik elmdən keçir. Qardaşa görə mühafizəkarlıq nədir, mən onu anlamadım sadəcə.
Cavab vermək istəyirəm. Deməli, mühafizəkar dəyərlər deyəndə biz belə deyək, mühafizəkar gənclər olaraq, mühafizəkar gənclərin əksəriyyəti bu gün bizim təşkilatın üzvləri, hamısı ali savadlı, elmli insanlardır. Yəni, mühafizəkar dəyərlər deyəndə Biz milli mənəvi dəyərlərdən söhbət gedir.
Yəni hansı dəyərlərdən? Biriniz deyə bilərsiniz məsələn.
Əxlaq normalarından, sosial normalardan.
Məsələn, hansı normalardır onlar?
Bəzi adət normalarımız var ki, yəni onlar
sadəcə mən sizə xahiş edirəm ki, onların məsəl üçün birini sayın bizə ki, məsəl üçün bu əxlaq normasıdır, bu sosial normadır, bu
belə deyək də, bugünkü gündə əxlaq norması ümumilikdə bütün hüquq normaları və adətlər hamısı sosial normalar gedir. Əli bəy Hüseynzadənin dediyi kimi, türkçülük, islamçılıq və müasirçilik. Müasirçilik o demək deyil ki, biz bugün belə deyək də, açıq-saçıq geyinməklənmi və yaxud da ki, müəyyən diskotekalardır, barlardır, müəyyən qeyri-əxlaq normalarından kənara çıxan müəyyən bir əyləncə mərkəzlərinin təşkil olunması, biz bunu müasirlik kimi qəbul eləmirik. Müasirlik biz onda qəbul eləyə bilərik ki, bir mühafizəkar gənc kimi mən bunu deyirəm. Elmdə inkişaf olsun, şuurda inkişaf olsun, şuurda oyanış olsun. Eyni zamanda şuurda oyanış olmaqla gələcəyə getmək, gələcək belə deyək perspektivləri müəyyənləşdirməklə, Avropaya inteqrasiya eləməklə özünə qayıdış da olmalıdır. Yəni belə Oğuz Xaqanın belə bir sözü var ki, ey türk, sən özünə qayıt. Özünə qayıdanda güclü olursan. Yəni biz özümüzü dərk eləməliyik ki, birinci kimik, hardan gəlmişik və hara getməliyik. Biz özümüz özümüzdə bir Azərbaycan gənci kimi müəyyən eləməliyik, dərk eləməliyik ki, biz kimik millət olaraq özümüzə nə ad verməliyik və hardan gəlmişik, bizim kökümüz hardandır və bugün nə edirik, gələcəkdə nə etməliyik, hara getməliyik, bizim istiqamətimiz hara olmalıdır və getdiyimiz yerdə də nələri ala bilərik, nələri itirə bilərik. Bugün biz Avropaya inteqrasiya eləməklə çox təəssüf hissi ilə belə deyək. Deyərdim ki, elmlənmək əvəzinə bugün biz Avropanın o bəzi əxlaq normalarına kənar dəyərləri daha çox özümüzə götürmüş. Məsələn, müəyyən belə deyək də, bugün çox müzakirə olunur. İnternet çatdardır, nə bilim nə. İnternetdə adətən biz Facebook var, nə bilim, bunlar elmi biraz belə deyək
də. Sosial şəbəkələrdir.
Bugün belə deyək, bir hüquqşünas kimi mən deyirəm. Yəni, bugünkü məhkəmə proseslərində sırf milli mənəvi dəyərlərin qorunmaması səbəbindən bugün boşanmalar dəhşətli dərəcədə çoxdur. Bakının istənilən məhkəməsinə gedin. Yoxdur, rayonlarda biraz...
Məsələn, hansı dəyərləri qorumayıb ayrılırlar ailələr?
Həm kişi tərəfindən dəyərlər pozulur. Yəni, bilirsiniz, hər bir ailənin, məhkəmədə düşən ailənin dağılması hərəsi özünə məxdur. Eləsi var, gəlir, deyir ki, məsəl üçün, mən kişidir, məni saxlamır. Bu normal bir şeydir. Uşaqlarıma çörək vermir. Məsələn, bu da, bilirsiniz, bu da milli mənəvi dəyərlərin...
Xeyr, mən milli mənəvi dəyər görmədim. Bu sadəcə olaraq 15-ci əsrə xas olan ailə sisteminin qurulmasından irəli gələn bir şeydir. Yəni, sizin həmin o milli mənəvi dəyərlər...
Bir gənc olaraq, biz də ona çalışmalıyız.
Bir dəqiq, özür istəyirəm. Baxın, 17 yaşında bu adam məktəbi bitirir və bu insana bir şans verilmir ki, otursun fikirləsin ki, mən nə istəyirəm. Universitet oxumaq istəyirəm, ya palançı olmaq istəyirəm, ya çəkməçi olmaq istəyirəm. Şans verilmir. Yəni, valideyn tələb edir ki, girməlisən universitetə, girəcəksən, mən dediyim yerdə oxuyacaqsan, sonra çıxacaqsan, sənə bir qız tapacam, evlənəcəksən. Təbii ki, valideynin tapdığı bir qızla gənc evlənəndən sonra, bunlar bir-birlərini tanımlar, uzaq başı 6 ay bir yerdə gəziblər, dolaşıblar, evlənəcəklər, bir ildən sonra görəcəklər ki, yaşaya bilmirlər. Və yaşaya bilmirlər və bunlar boşanacaqlar. Avropa ölkələrində evlənmə modeli belə olur ki, evlənən kişilə, evlənən qadın tanış olurlar, 1 il, 2 il, 3 il, 4 il, 5 il bir yerdə yaşayırlar. Görürlər ki, bu adamlar bir-birlərini çəkə bilirlər, bir-birləri ilə yaşaya bilirlər, evlənirlər. Yəni burada heç bir dəyər pozulması, dəyər sisteminin, nə bilim, o milli mənəvi dəyərlərə uymamaqda günahlandırmaq olmaz. Yəni, qadın siqaret çəkirsə, əxlaqsız qadında onu uşaq saxlaya bilməz. Yəni belə bir şey qətiyyən yəni yol vermək mümkün
belə
deyil.
Belə qəbul edirsiniz ki, narkoman olsa belə.
Xeyr, narkoman olsa
da.
Yəni narkoman artıq o
ifadə eləsə
yəni,
belə.
Siz insanları dəyərlər sisteminə görə, yəni insanları qanunvericidən.
Hətta alkoqol içkilər qəbul eləməsi ailə məcəlləsində konkret olaraq göstərilir.
O alkoqolizmdir.
Yəni
o
həm hüququndan məhrum olmaq üçün səbəbdir.
Bu həm kişiyə də
sübut eləmək çətindir onun.
Adətən niyə görə sübut eləmək çətindir? Gəlirsən həkimə qan analizi verirsən, baxır ki, bu adam qanında alkoqol var, yoxsa yoxdur. Yəni çox bəsit şeylərdir yəni.
Siz o deyirsiniz bəsit şeylərdir. Ancaq o ekspertiza xəstələri ki var. Sən vəsatət qaldırırsan, tələb eləyirsən. O ekspertiza xəstələrini sən ödəməlisən. Mən o fikirlə də razı deyiləm ki, qadınla kişi belə deyək də, bu gün Avropada qadın kişi ilə evlənirsə də, hətta evlənəndən sonra bunlar sərbəstdirlər. Siz təsəvvür eləyirsiniz? Bunlar sərbəstdirlər. Qadın istədiyi vaxt, istədiyi kişi ilə.
Elə bir şey.
Ancaq Amerikada başqa cürdür. Amerikanın bəzi ştatları var ki, orada qanunverici tamam başqa cürdür.
Siz bu məlumatı hardan almısınız ki, orada sərbəstdir?
Yəni onlar biz beynəlxalq hüququnla bağlı bizdə
beynəlxalq hüququnda yazılıb ki, onlar sərbəstdir.
Yox, bir dəqiqə. Sonra xarici ölkələrin dövlət hüquq və tarixi var. Ondan sonra məqalələr var, hüquq məqalələri var. Yəni hüquqşünas kimi deyirəm bunu. Yəni Avropa Amerikada tamam fərqlidir. Bilirsiniz, bizim milli mənəvi dəyərlərlə Azərbaycanlı, türkçülük, nə bilim İslamçılıq, bir qafqazlı kimi biz milli mənəvi dəyərləri xüsusən ailə, yəni ailə kiçik bir dövlətdir. Ailəni düzgün qurub saxlaya bilirsə, biz dövlətimizi də qoruyub saxlaya bilərik.
Bizim ailələrimiz çox qəşəng milli mənəvi dəyərlər altında yaşayır yəni.
Mən demirəm ki,
25 yaşına qədər məsəl üçün uşaq saxlayırlar belə evdə, 25 yaşından sonra evləndirirlər.
Bizdə məsəl ruslar belə deyək də, siz dediyiniz Avropa, o bəyəndiyiniz Avropa dəyərləri 18 yaşından sonra onlar üçün uşağın saxlanılması və ya onun həyatının necə olması.
Məsəl üçün İngiltərədən gəlib Avstraliyanı fəth edirdilər də, ona görə ki, necə uşaq sərbəst idi, uşaq azad idi.
Olar üçün,
biz o milli mənəvi dəyərlərə görə 3 əsrə 5 dənə dövlət dağılmış.
Avstraliyanın fəth olunması belə çıxır ki, Attila, nə bilim, Oğuz xan
3 əsrə 5 dənə dövlət dağılmış.
Özü də Çingiz xanın özü. Getdi düz Çexiyə qədər getdi çıxdı. Məsəl üçün Roma papasını diz çökdürdü. Bütün xristiyan.
Amma bu Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul eləmirlər.
Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul eləmirlər. Ona görə ki, Türkiyədə bu gün milli mənəvi dəyərlər düzgün gözlənilir. Bir də ki, orada təkcə milli müsəlman olub olmamaqdan yana Avropa Birliyinə bu gün baxsaq, bir xristiyan köklərin dediyi kimi kulübəsidir.
Niyə xristiyan klubdur? Yəni Avropa Birliyinə girə bilmiriksə onun adına. Yo, Avropa Birliyinə klubu, xristiyan klubu demək nə qədər, nə dərəcədə düzgün?
Bilirik də Türkiyənin özündə Avropa dəyərləri bu gün yüksək səviyyədədir. Bəzi mən deyərdim ki, Moldovadan da, Bolqarıstandan da yeri gəlsə, bəzi Avropa dövlətlərini təzəlikcə qəbul edirlər. Türkiyədə daha çox Avropalaşma var, nəinki onlarda. Hələ onlar MDB-dən təzə ayrılan belə deyək də, post-sovet məkanı, Yugoslaviya məkanından çıxan dövlətlər idi ki, bu gün onları avtomatik qəbul elədilər.
Onlar çünki inkişaf ediblər, onların siyasi məhbusları yoxdur. Həbsdə siyasi məhbusları yoxdur, jurnalistləri öldürmürlər. Əsas kriteriyalar budur Avropa Birliyinə girmək
üçün. Belə deyək də, yəni, Serbiyan özü götürək də Kosova problemi var idi. Bosniya-Hersegovinada Serb millətçilərinin problemi var idi.
Təbii ki, var idi o problemləri.
Mən onu
deyirəm, mərhələ ilə həll.
Qədim dövrdən bu günə bir dənə türk dövləti misal gətirə bilərsinizmi? Orada qullarlıq olubdu. Şuurunda.
Türk millətləri yaşayır. Bax, həmin türk xalqlarının yaşadığı ərazilərdə insanların həyat standartları necədir?
Mən Qazaxıstan barəsində çox yüksək fikirdəyəm. Ona görə ki, demokratik dəyərlərə önəm verilir və inkişaf etmə. Türkmənistandır, məsəl üçün, son vaxtlar demokratik dəyərlərdir, nə bilim, belə deyək də, Avropaya inteqrasiyadır, Avropa ölkələrindən müəyyən müqavilələrin bağlanmasıdır, münasibətlərin qurulmasıdır, dövlət təsisatının səlahiyyət orqanı deyiləm, yəni hər hansı dövlətin demokratik fəaliyyətinə hüquq qiymət vermək biraz mənim vəzifəmdən. Yəni bir gənc kimi fikir münasibət bildirə bilərəm ki, Özbəkistan və Qırğızstanda daha çox bu dəqiqə durğunluq, yəni bu saatda, bugünkü günümüzdə durğunluq mövcud. Keçmişini bilməyən gələcəyini müəyyən eləyə bilməz. Gərək biz keçmişimizi yaxşı öyrənək. Yəni indi biz deyirik ki, keçmişimiz belə, bugünkü gənclərimiz hamısı öz keçmişini bilirmi? Öz
dövlət.
Bəli, bilməlidir. Biz bugün Şah İsmaili tanımalı deyilik.
Laf tanıyaq, yəni Şah İsmaili tanımaq bizə gələcəkdə.
Onu belə deyək də. Yəni dövlətçilik baxımından gələcəkdə biz gənc kimi, hər bir Azərbaycan gənci müəyyən bir dövrdən sonra rayonun icra başçısı da ola bilər, və yaxud da deputat da ola, millət vəkili də ola bilər, prezident də ola bilər. Mən bu baxımdan deyirəm ki, bütün gənclər, Azərbaycanın bütün gəncləri öz keçmişini bilməlidir və ulu babaların həm onların belə deyək qələbələrindən, uğurlarından fəxr eləməlidir. Eyni zamanda onların nöqsanlarından dərs götürməlidir.
Siz hər bütün proseslərə belə qılınc mövqe ilə yanaşırsınız ki, Şah İsmaili belə qılınc soxdu. Məsəl üçün, bu günlər bir fizik olmaq
qılınc
istəyən, məsəl üçün, Şah İsmaili qılınc adamdır, yəni fizik olmaq istəyən bu günləri. Gedib Newtonun kitabını oxuyacaq, Newtonu oxuyacaq, Newtonu öyrənəcək, Nəsrəddin Tusini öyrənməyəcək. Bilgisayar mühəndisi olmaq istəyən gedib Bill Gatesin təcrübəsini araşdıracaq. Nə bilim, bu günləri işıqçı olmaq istəyən gedib hansı Avropada bir dənə işıq aliminin təcrübəsini araşdıracaq. Bizim dədələrimiz, babalarımız, nə bilim, nənələrimiz bizə xalça tikməkdən, at əti yeməkdən, kumus içməkdən başqa heç nə qoymuyubdu yəni. Biz burada elmi inkişafdan danışaq. Qılınc inkişafından danışmayaq, yəni ordu inkişafından danışmayaq. Bu günlər Azərbaycanda hansı kitablar yazılır? Bu günlər Qazaxıstanda hansı kitablar yazılır? Özbəkistanda hansı kitablar yazılır? Bu gün tənqid elədiyiniz Rus yazıçısı Dostoyevski bütün dünya oxuyur. Sizin hansı yazısını oxuyur? Gedin araşdırın, görün Nizaminin hansı kitabı var şeydə, kitabxanalarda.
Dünya ədəbiyyatının karifeyləri deyəndə birinci Nizaminin adı seçilir, sonra Puşkinin adı.
Heç yerdə Nizaminin adını eşitməmişəm.
Siz ümumiyyətlə
mən Avropanın 3-4 ölkəsində gəlmişəm.
Cambridge Universitetində, Oxford Universitetində böyük
Cambridge Universitetində tanıya bilərlər. Çünki ora universitetdir. Yəni orada ədəbiyyat oxuyan insan Nizamini də tanıyacaq, Füzulini də tanıyacaq.
Yox, mən ona əminliklə deyirəm ki,
Avropalı vətəndaş, adi bir Avropalı vətəndaş Nizamini tanımayacaq. Yəni buyurun gedə Avropa küçələrində gəzək, soruşaq ki, Nizamini tanıyırsınız yoxsa yox. Bəziləri heç Azərbaycanın adını bilmir. Nizamini nətər tanısın? Yəni bu gün Dağlıq Qarabağ problemi deyirsiniz. Yəni Azərbaycan Azərbaycanda bu qədər insan haqları pozulur, bu qədər jurnalist həbsdədir, bu qədər gənc blogerlər həbsdədir, hamısı həbsdədir. Dağlıq Qarabağda yaşayan bugün ermənilər nə tər Azərbaycan ölkəsində birləşib Azərbaycanla bir yerdə yaşasın? Bunlar baxırlar ki, bunlar özünküləri minirlər, bizcə gələndən sonra biz də minəcək. Sizin dediyiniz qılınc, nə bilim, adət ənənə hamısı boş şeydir. Yəni bu dəqiqə bütün Avropa hüquq dəyərləri üzərində qurulub. Avropa Birliyinə qəbul eləyəndə birinci o ölkənin hüquq sisteminə baxırlar. O ölkədə insan haqlarının pozulması mı, varmı, yoxmu ona baxırlar. Yəni heç bir ölkəni, nə bilim, Şah İsmayıla görə Avropa Birliyinə qəbul eləmirlər. Yəni Fatih Sultan Mehmetə görə qəbul eləmirlər. Yəni Osmanlı İmperiyasına görə qəbul eləmirlər. Fərdə qiymət verdiklərinə görə qəbul edirlər.
Mən sizin fikrinizlə tamamilə razı deyiləm bu kontekstdə. Bu gün sizin o hüquq müdafiəsi belə yüksək səviyyədə təşkil olunan dövlətlərdən, demokratik dəyərlərdən söhbət gedəndə. Bunu götürək Amerikanı. Yaxda Fransanı, Böyük Britaniyanı. İraqda nə edirlər? İsrail Fələstində nə edir?
İraqda Azərbaycan da Amerika dəstək vermək üçün Süleyman Ramlı göndərmişdi. Niyə Azərbaycan öz ölkənizə etiraz eləmirsiniz, durub Amerikaya etiraz edirsiniz?
Bu gün demokratik dəyərlərdən söhbət gedirsə də.
Yəni Azərbaycan avtoritar ölkədir. Yəni, siz qəbul edirsiniz ki, Azərbaycan avtoritar ölkədir.
Biz demokratiyanı özümüzdə axtarmalıyıq.
Demokratik dəyərləri biz yazmamışıq ki, biz özümüzdə axtaraq. Demokratik dəyərləri yazanlar yazıb və
ancaq bu gün demokratik dəyərləri hansı ki, o siz dediyiniz demokratik dəyərlər ki var, yazılan ölkələr ki var, bu gün dünyada xaos yaratmaqla məşğuldular və antidemokratik hərəkət.
Biz Azərbaycandan danışırdıq, İraqa getdik, çıxdıq.
Gəlin bir ortaq nəticəyə gələk də. Yəni biz nəyi mühafizə etməliyik, nəyi kəsib atmalıyıq? Amma bu bizim inkişafımıza mane olmamalıdır.
Xurafatın əleyhinəyəm, bir gənc olaraq. Yəni onun belə deyək, bugünkü gündə gətirirlər nə bilim falçılıq, cadugar, nə bilim nələr, nələr və yaxud da ki belə deyək də milli düşüncədən kənar bir şey. Mən Avropa düşüncəsinin qəbul olunmasının əleyhinə deyiləm. Ancaq Avropa düşüncəsinin milli düşüncə ilə sintezi demək düzgün çıxmaz. Avropadan biz texnoloji, yəni elmi texniki tərəqqinin bugün Azərbaycana verə biləcəyi dəyərləri gətirməliyik. Bugün biz hər hansı bir əyləncə, bəli mən istirahət Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da göstərilib. Hər bir şəxsin istirahət etmək hüququ var, tətil etmək hüququ var. Ancaq bugün kimsə də o hüquqlarını qoruya bilmirsə də, o hüquqlarını həyata keçirə bilmir. Bəzən bugün bəzi insanlar zorakçılıqla istəyirlər o hüquqları əldə eləsinlər. Bugün diskussiya, qarşılıqlı anlaşma şəraitində hüquqlar əldə olunmalıdır. Sırf zorakçılıq oldusa da, belə deyək, zorakçı hərəkətə, zorakçı hərəkətlə cavab verilir.
Biz istəyirəm, siz zorakı usul deyəndə, yəni gənclərin küçəyə çıxıb aksiya eləməyi nəzərdə tutursunuz?
Bəli, mən o fikirlə, belə deyək, bugün əgər aksiya eləmək istəyirsə da, konkret orqan var, müraciət olunmalıdır, harada təşkil olunmalıdır
aksiya. Bilirsiniz, o gənclər nəyə görə aksiya eləyir? Çünki o orqanlar işləmir, ona görə çıxırlar küçələrə ki, orqanlar işləsin deyə aksiya eləyirlər. İşləməyən orqana müraciət etmək
necədir? Biz dəfələrlə aksiya keçirmişik, müəyyən təşkilatlarla da tədbirlər keçirmişik. Heç bir problem olmayıb. Nəyə görə hər hansı bugün aksiya keçirdən insan belə deyək də mitik keçirdirsə də götürür, metlakı yerdən qırır, hər hansı mağazanın şüşəsini sındırırsa da sərbəst toplaşmaq hüququ deyəndə o demək deyil ki, sərbəst toplaşanda dövlət əleyhinə.
Heç yəni sərbəst bugün əleyhinə eləmir. Hansı dövlət əleyhinə eləmək olar, amma dövlət əleyhinə heç kəs heç nə eləmir.
Ancaq
Abi istəsə dövlət əleyhinə də elə bilər. Dövlət onda özü bilər. Xoşlanmır təzə dövlət qurmaq istəyir. Burada bir problem yoxdur.
İnsanın yaşamaq hüququ var. Azad yaşamaq hüququ var. Sərbəst yaşamaq hüququ var. Bərabərlik hüququ var. Milliyyətindən, irqindən, konstitusiyanın 5-ci maddəsi.
Yəni dövlət insanların hüquqlarını bərpa eləmirsə,
dövlət özü üzr istəyirəm. İnsan hüquqları 24-cü maddədən 71-ci maddəyə qədər insan hüquq və azadlıqları fəsli var. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında.
Lap yaxşama heç kəs heç kimə lazım
maddədən 79-cu maddəyə qədər mən nəzərinizə çatdırım vəzifələrdir. 80-ci maddə məsuliyyət. Bizə hüquqlar verilir, biz deyirik bizə hüquqlar verilir. Ancaq o hüquqların müqabilində biz vəzifə daşıyırıq. O hüquqlarımızı aşırı dərəcədə həyata keçirdikdə bizim məsuliyyətimiz yaranır. Bəzən bütün hüquqlarımızı bilmirik. Bayaq məsələn dediniz ki, yetkinlik yaşına çatmış qızla oğlan parkda gedirsə də, polis gəlir ona ilişirsə də, o insan deməli öz hüququndan xəbəri yoxdur.
Yəni mənim, o insanın hüququnu bərpa eləmək, yəni təmin eləmək dövlətin borcudur. Polis də dövlətin məmurudur.
Polis,
yəni,
ola,
polis bilir, öz hüquqlarını bilməlidir. Polis bilməlidir ki, mən parkda oturan iki dənə gənc oğlanla gənc qızı qaldırıb polis bölməsinə apara bilmərəm. Buna hüququm yoxdur. Polis əgər öz vəzifəsini bilmirsə, mən kənddən gəlmişəm, heç nə məktəb oxumamışam, gəlmişəm sevgilimlə otururam parkda. Yəni polis gəlir mənə deyir ki, dur burdan. Yəni mən bilmirəm, konstitusiya oxumamışam, kitab oxumamışam, nə heç nə oxumamışam. Amma polis bilməlidir axı. Yəni polis onun üçündür ki, mənim hüquqlarımı qorusun.
Qanunu bilməmək insanı şəxsi məsuliyyətdən azad eləmir. Əgər sən gənc olaraq belə deyək də 18 yaşında, yəni Bakı şəhərində mən rayonu demirəm, Bakı şəhərində yaşayan yəqin ki, o gənc oğlan, gənc qız da hər halda ikisindən biri bunun hər hansı bir ali təhsil müəssisəsində təhsil alan gənclər. Yəni onlar bilməyə bilər hüququnu. Polis onlara müdaxilə də eləyə bilər. Polis bunu tutur, gənc təşvişə düşür həddən artıq. Məni tutacaqlar, həbsxanaya basacaq. Ancaq polis deyir, gəl gedək bölməyə. Mən o gəncə məsləhət görərdim ki, getsin.
Dediyiniz odur ki, yəni öz hüquqlarını bilməyən insanların başına nə oyun istəsə yaça bilər yəni.
Polisin də səlahiyyəti var. Bəzən indi belə deyək də qız oğlandı gəzib otururlar.
Qız oğlandı, pul bilmir də qardaşım, bilmir bu.
Polisin ondan hər hansı bir sənəd istəməyə ixtiyarı yoxdurmu?
Var. Gəlsin sənəd istəsin, amma bu sənəd istəmir. Bu deyir ki, dur gələk bölməyə valideyninə zəng eləyəm gələcək.
Əgər valideynindən sən qorxursansa da, gənc qız, gənc oğlan, onda gəzmə də. Yusuf valideynindən qorxursansa da, özünə arxeyin döyülsənsə də, sən bu işi gizlin tutursansa da, onda gəzmə.
Naraq bəs.
Yox,
belə yəni, ciddi, yəni gənc oğlanla gənc qız.
Gənc oğlanla gənc qız. Mən ona normal baxmıram.
Yəni valideyn 25 yaşına qədər bu adam valideynin yanında qalmadı. 25 yaşından sonra da küçədən bir dənə oğlan tapıb gəlib bunu aparıb baxır.
Gənc qız, gənc oğlan.
Ona görə boşanırlar da qardaş.
Yaxşı, niyə valideynindən qorxursunuz?
Mən valideynimdən qorxmuram. Mən qorxanlardan deyirəm. Mən valideynimdən
heç vaxt sual verirəm burdan ki. Polis deyir zəng eləyin valideyninə. Əgər bunların arasında qarşılıqlı sevgi, məhəbbət, ülvi hisslər varsa, kişidir da, belə deyək, Azərbaycan kişisidir, o gəncdir. Bu qorxmamalı, deməli də çağır gəlsin. Gəldi valideyn, indi ola bilsin burada hər hansı bir cəza tədbirləri valideyn görə bilər. Ancaq burada məsələ budur ki, bu da bir sınaqdır. Kim bunların arasındakı hisslər həqiqətdir, yoxsa sadəcə əyləncədir?
Polis ona görə saxlayıram, onlar sınaq eləsin deyə.
Mən demirəm, polisə haqq qazandırıram. Şərəfli, vicdanlı, vəzifəli şəxslərlə hamısına eyni damğanı vura bilmərik ki, hamısı rüşvət xordu bunun. Əgər bugün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Azərbaycan xalqı seçilsə adam və bu prezident kimi elan olunandan sonra Azərbaycan xalqı bunu qəbul eləyirsə də, mən kiməm ki, qəbul eləməyəm? Mən səsimi yiyəsiyəm.
Buna deyirlər kütlə psixologiyası.
Kütlə psixologiyası. Yani. Mən səsimi yiyəsiyəm. Səsim uğrunda mübarizə aparıram. Ancaq bugün vətəndaşlar...
Səsi uğrunda mübarizə aparanlar 2003-də və 2005-də hamısı döyüldülər yəni.
Olsun 50 min.
Hə, olsun.
50 min. 100 min olsun.
Hə, 100 min olsun.
Bu Azərbaycan xalqının, yəni seçicilərinin neçə faizidir? Əgər bu, belə deyək, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hiss eləsəydi ki, yəni, bunun səsi oğurlanıbdır.
Yəni 100 min səs oğurlanmaq üçün yetərli deyil də yəni.
100 min səs oğurlanmaq üçün de, niyə ki 100 min səs, bəli onlar mübarizə aparırdılar.
100 min səs oğurlanıbsa deməli seçki yenidən keçirilməlidir.
Mən üzr istəyirəm, bu siyasətdir, bunu qatışım. Ancaq yenə deyirəm, bugünkü prezidentimiz 87 faizlə
100% seçilsin 70, yəni.
Yox, 60% seçilsin də. Deməli bu 100 min 40 100 mində o 40% içindədir. 13% 100 min.
Qayda Abdullah xanım bayaq dediyi suala deyim, cavab verim. Yəni, Azərbaycan gəncə ortada ortaq nöqtəsi tapmalıdır. Yəni mən hesab edirəm ki, insanın şəxsi həyatına müdaxilə edən bütün adətlərdən imtina etmək lazımdır. Yəni bir nümunə gətirim. Məsəl üçün gəlinlə bəy, məsəl üçün evlənirlər, məsəl üçün bir adət var ki, məsələn gəlin nəlbəki sındırır. Yəni bu şəxsi həyata heç bir müdaxilə eləmir. Yəni nəlbəki sındıra bilərsən yəni. Amma yengə məsəl üçün müdaxilə eləyir. Yengədən imtina etmək lazımdır. Yəni nəlbəki imtina eləmir. Yəni nəlbəkin sındırdın, sındırmadın. Yəni sən gələcəkdə bədbəxt olmayacaqsan, yəni xoşbəxt olacaqsan. Amma yengə bilavasitə, yəni absurd bir adət ənənədir, insanın şəxsi həyatına qarışan adət ənənədir. Bu sadəcə misal idi. Yəni bunun kimi bir çox adət ənənələri var ki, bundan imtina eləmək lazımdır.
O sadəcə orada öyrədici idi. Bugünkü dövr üçün bəzi ailələrə, bəzi cavan oğlan qızlara lazımdır, ancaq bəzilərinin iş lazım deyil. Mən başa düşdüm, nə deyirəm?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Maraqlı müzakirə idi. Təşəkkür edirəm gəlin. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilərimiz. 14-24 gələn həftə elək sizdən ayrılır. Salamat qalın. Hələlik. 14-24 14-24